Ja, god dag og velkommen til dagens episode av OSA på linja. Mitt navn Einar Fygle, og i dagens episode så har vi med oss Petter Vellesen, som har jobbet i fagforening og jobbet i byggebransjen. Og ja, velkommen hit. Vi kan jo begynne med at du forteller litt om deg selv. Da.
Ja, takk skal du ha. Det jo en ære å få komme hit til sporveisarbeiderne. Og jeg må jo nevne det at foreningen vår hadde jo et seminar på Skjeholmen for ja, en ukes tid siden. Litt bedre vær var det den gangen. Ja. Men det har blitt en slags tradisjon hos oss. Vi har hatt det to ganger, da det har blitt en tradisjon. Så det er liksom toppseminar på Skjeholmen. Det ser vi frem til hvert år fremover. Ja, litt om meg selv. Jeg 62 år, og så har jeg akkurat gått av som leder i Oslo Bygningsarbeiderforening. Mm. Det tror jeg ikke betyr at jeg har trappet ned. Jeg også nylig valgt til nestleder i LO Oslo, og sitter som leder i næringspolitisk utvalg i LO i Oslo, og så gjør jeg jo ganske mye forekommende organisasjonsmessig jobb i foreningen, og jeg har jo tenkt å fortsette med det. Jeg 62 år, men jeg har ikke tenkt å benytte meg av AFP riktig enda. Synes det veldig spennende å holde på i fagbevegelsen. Den jeg har holdt på siden jeg var ungdomstillitsvalgt, holdt jeg på å si. Begynte som i lærer som forskalingsnekker på slutten av 70-tallet. Og var vel faglig aktiv allerede da. Og på midten helt fra, ja, jeg tror det 87, så kom jeg inn i styret i fagforeningen, som den gangen het Oslo Steinjord og Sementarbeideres fagforening. Og jobbet i litt forskjellige firmaer og var hovedtillitsvalgt og klubbleder, som det het den gangen. Og ble ansatt i fagforeningen. Vi har noe som heter oppmåling, så jeg ble ansatt som oppmåler i 94, og siden har jeg vært der. Så har det jo vært sammenslåinger av foreningen. Steinjord ble til Oslo Bygningsarbeiderforening via en sammenslåing. Og nå for en uke siden så slo vi oss sammen med Rørleggernes Fagforening. Og da hadde jeg vært leder i 11 år, og da overtok Joachim Espe, som kom fra Rørleggernes Fagforening, formannsklubba, eller lederklubba heter det vel, og jeg tok et skritt sidelengs. Ja. Så, ja.
Har det vært en bra utvikling, eller?
I byggebransjen, tenker du på? Eller?
Altså sammenslåingen av fagforeningen?
Sammenslåingen av fagforeningen tror jeg blir helt glimrende. Vi blir en stor fagforening med grunnsolid økonomi i mange flotte ansatte med erfaring og kunnskap. Og det trengs altså samordne kreftene, for vi har mange utfordringer å ta fatt på.
Ja. Det var demonstrasjon nå nylig.
Ja, i går hadde vi en fademarkering i Kongens gate utenfor næringsdepartementet. Ble det visst nok ikke å være så mange demonstrasjoner akkurat der nede ifølge ministeren, men vi gjorde noe det, og det, bakgrunnen for det at ESA, og ESA er jo et organ som overvåker EØS-avtalen, og at alt foregår riktig i forhold til avtalen, de har rettet en slags mistanke mot Norge, mot at de seriøsitetsmodellene som vi har, som er sånne innkjøpsmodeller i kommunene, at de bryter med EØS-avtalen, eller kan bryte med dem, og de har sendt et slags bekymringsskriv til departementet, og i går var vi der nede for å be departementet om å stramme seg opp og fortsette motstanden mot ESA, som dette ser vi som et angrep på fagforeningene og på kommune-Norge. Disse innkjøpsmodellene, det er jo den måten kommunen og fylkene og andre offentlige organer skal, vil gjøre innkjøpene sine på, sørge for at det seriøse bedrifter som får oppdragene, byggeoppdragene og så videre. Men det som skjedde I går, det som skjer nå jo at ESA angriper den modellen, og det kan ikke vi så stille og se på. Så I går så, ja, det var ganske bra, det var 130 faner, omtrent 100 mennesker, det var vel det vi kunne være med koronaregler, og nestlederne I fellesforbundet holdt en appell, og lederne I IT-forbundet holdt en appell, og ministeren kom ut og takket for at vi gjorde oppmerksom på saken, og lovet at hun skulle holde øynene åpne, men jeg tror nok at vi skal ligge litt på og sørge for at utspillet fra næringsdepartementet blir det riktige.
Ja. Hva det egentlig ESA har å si for noe?
ESA overvåker jo, de sitter nede I Brussel og skal passe på at reglene følges, og så jeg litt usikker på, det må jeg innrømme, om de har fått en henvendelse fra noen, eller om dette på egen kjøl, at de har gjort dette fremstøtet. Men jeg tror det det siste. Det litt sånn, uansett så mener vi at det en sånn utidig innblanding i måten kommunene kan styre seg selv på, som vi har sagt i plattformen for den demonstrasjonen som var I går, så må det være lov for norske kommuner å kreve at det skal være lov og orden på byggeplassene sine, uten at ESA blander seg inn I det, eller at det skal være et hinder for den frie konkurranse. Mm-hmm. Så, ja. Kanskje jeg skal si litt om de seriøsitetsmodellene, for det, ja. At det kanskje ikke alle som hører på som vet hva det
Nei, jeg måtte jo selv søke det opp på nett for å høre om det, eller lese om det. Mm. Da det sånn at hvis du søker på seriøsitetsmodellene, så det liksom fire svar. Hvis du søker på seriøsitetsmodell, så blir det liksom veldig mange flere. Men allikevel så det sånn at ja, folk flest vet kanskje ikke hva det for noe.
Nei, altså, det jo, I stedet så spurte du hvordan det gikk, og jeg må si at med den foreningen vi har, så går det veldig bra, men det trengs for det at I byggebransjen, kanskje I arbeidslivet generelt, så går det ikke så veldig bra hele veien. Det noen sånne svarte sider av det som undergraver det seriøse arbeidslivet, og vi I byggebransjen vært veldig utsatt for det, at det kommet inn kriminelle, det kommet inn folk som driver sosial dumping, ikke driver med lærlinger, ikke vil bransjen noe godt, de vil ha en rask profitt og stikke av antagelig. Og de har vært inne på offentlige byggeplasser en masse. Og dette begynte I Telemark, derfor kaller vi Telemarksmodellen, det var liksom mor til hele greia. Da var det noen fra fellesforbundet og noen fra arbeidsgiversiden som satt seg ned og så på hva kan vi gjøre med dette. Dette jo en direkte undergraving av det seriøse arbeidslivet, både lønnsmessig og på de vanlige rettighetene, men også, dette jo ren kriminalitet også. Jo, det kunne vi gjøre ved at kommunene bestemmer seg for noen steder, ting som må være til stede for at vi skal kunne bruke det, den bedriften, eller for at de skal kunne levere en anbud. For eksempel så må de bruke lærlinger, og de må ha egne ansatte, og de skal ikke sette bort jobben igjen til flere ledd. Det en av de tingene som ESA stiller spørsmål ved, at vi har et forbud mot å bruke flere enn to ledd. Da. Hvis entreprenøren får jobben, og så setter den bort igjen til en annen enn, som setter den bort til en tredje, dette ikke uvanlig. Så har vi god erfaring for at jo lenger ut I kjeden du kommer, jo mindre seriøst blir det, jo lettere det å svindle, og jo lettere det å være rett og slett kriminell. Så de fleste modellene har ett eller to ledd I kjeden som et sånn minimum. Så skal du drive med lærlinger som sagt, det skal være et minimum prosent som skal være ansatt I bedriftene, og så skal lønns- og arbeidsvilkår være sånn som, sånn som de skal være I et vanlig norsk arbeidsliv. Disse modellene begynte I Telemarksmodellen, og så fikk vi noe som heter Oslo-modellen, og nå det noe sånn som 170 norske kommuner, eller noe sånt som strammet inn på innkjøpsreglene sine. Så det grunnlaget for, det det som en seriøsitetsmodell, og det et av de viktigste verna eller våpenene vi har mot sosial dumping, tror jeg, I arbeidslivet.
Og da blir, altså ESA og EØS blir da sinte på Norge på at vi holder på den måten?
Ja, I EU da, så jo de fire frihetene, det testamentet, det de ti bud, de fire bud, det friheten til å, ja, blant annet friheten til fri etablering, friheten til at, at arbeidsfolk skal flytte på seg, altså som de kaller for en frihet. Det betyr at som regel en slags samling I bånd. Vi jo for en, helt for at det kommer utenlandske folk og jobber her, men vi mener jo at de må jobbe på norske betingelser, norske tariffavtaler.
Ja, du skal ikke utkonkurreres på pris.
Nei, og det blir vi jo. Derfor har vi jo allmenngjort tariffavtalen, altså minstebestemmelsen I tariffavtalen vår jo da gjort til en lov. Det vi som forhandler om det, men... Men det gjøres lovbestemt, sånn at det ikke lov å betale en bygningsarbeider mindre enn minstelønna. Ja. Det jo noen andre fag som allmenngjort også, elektrikerne, jordbruket, de som mest utsatt for, for sosial dumping. Det det ene vernet vi har mot sosial dumping, og det andre disse seriøsitetsmodellene I kommunene. For kommunene og fylkene jo... enorme kunder. Det jo de største byggherrene som Og, ja, det... Og vi I Fellesforbundet har vært veldig aktive med å få på plass de seriøsitetsmodellene I kommunene. Noen har drevet politisk kamp innenfor sin kommune. Og... I Oslo har vi vært aktive med å prøve å påvirke innholdet I disse resultatsmodellene, og vi må jo si det at vi har vært fornøyd med det vi har fått til hittil. Det gjelder bare å etterleve det og håndheve det. Men med sånne utspill som kommer fra Brussel, så blir jo det vanskeligere.
Ja. Opplever vi at politikerne I Norge villige til å høre på
det? Ja, til dels. Oslo har jo vært... han som var næringsbyråd, altså Robert Steen, så lenge han var det, så fikk vi medhør. Nå har det vært litt stille rundt en stund, men vi opplever at Oslo-modellen ble en veldig god modell, men vi jo klare over at det foregår både lovbrudd og tariffbrudd, og jeg holdt på å si det som verre på kommunale byggeplasser, Men vi må I hvert fall få det hit dit at de kommunale byggeplassene bedre, en bedre oppdragsgiver enn det private. De må jo, kommunen må stå I spissen. Mm.
Har du oversikt over hvordan det liksom arbeidslivskriminaliteten organisert? Det organisert kriminalitet? Det mafiavirksomhet I Norge?
Ja, til dels. Til dels. Noen driver nok en slags business- for oss å flytte penger ut av Norge og hjem til, eller til, sette de neste I utlandet for å trekke seg tilbake og nyte godt av det på sine gamle dager. Alt på siden om du leverer det inn til et nettverk. Det en journalist som heter Einar Håker som har skrevet en bok som heter Svartmaling, som handler om akkurat det. Så det forekommer helt sikkert. Ellers det jo jakten på fortjeneste og det å søke etter det, så lave utgifter som mulig og arbeidslønn og sånne det personalkostnader skal du holde nede. I stedet for å drive kompetanseutvikling og innovasjon og driver med lærlinger og det som koster litt penger, men som kanskje kaster av seg på over lengre tid.
Ja. Jeg trodde jo egentlig det at EU var et sånt seriøst system, at de på en måte støtter den kampen for at du skal ha seriøsitetsmodeller og sånn.
Det litt delt akkurat det. Det finnes jo et kommune-EU som jeg helt sikker på vil støtte opp om de samme tankene vi har. Men så det den der retten til fri bevegelse av arbeidskraft, da. Retten til at hvem som helst skal kunne etablere seg. Vi vil jo at det skal reguleres, da, sånn at for å kunne drive bedrift så må du jo være seriøs, og for å kunne flytte på arbeidskraften så må du jo jobbe etter de betingelsene som på det stedet du kommer til. Ja. Og det står i motsatt til EUs overordnede mål. Da.
Det jo min oppfatning da, at når det kommer til sånn, hvis jeg som arbeider for eksempel stjeler 15 000 kroner fra det selskapet jeg jobber for, så kan jeg veldig fort havne i fengsel for det. Men hvis sjefen min stjeler 15 000 kroner fra meg, så skjer det ingenting.
Nei.
Det domfellelser i det hele tatt din, når det kommer til arbeidsgiver?
Det veldig lite. Det noen som sier at hvis du vil være kriminell i Norge, så kan du etablere deg i byggebransjen eller i arbeidslivet, for det skjer. Det nesten ikke mulig å bli tatt, og det nesten, får nesten ingen konsekvenser om du blir det. Det helt sikkert unntak på det, men det... Det lett å etablere seg, det lett å få jobb og få oppdrag, og det veldig lett å bryte lovene, og det mye større sjanse for å bli tatt og kjøre i 110-100-soner enn å drive alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet eller arbeidslivskriminalitet.
Ja. Altså, finnes det politiske partier som har det her som liksom første valgkampsak, eller som tar det seriøst? Altså, det virker for meg som at vi på en måte går fra politiske partier, altså regjering til regjering, og så skjer det ingenting når det kommer til den.
Vi håper jo på at partiene på venstresiden tar dette seriøst. Hvor høyt de setter det på valgkampen, det får vi nå se. Det noe programarbeid som foregår akkurat nå, har jeg fått med meg. Men vi hadde en sak om hvor vi i fagforeningene vil forby innleie av arbeidskraft, det jo vårt mål.
Det bemanningsbransjen?
Bemanningsbransjen, forby bemanningsbransjen og dens vesen. Der slåss vi sammen med partiene på en ganske fin måte. Altså, vi fikk med oss partiene på Stortinget, Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, og så fikk vi med oss Kristelig Folkeparti til slutt, som gjorde et vedtak, hvor selvfølgelig politikerne gjorde vedtak, og politikerne var i høringer alltid i sakene der, men bygningsarbeiderne i Oslo, sammen med elektrikerne og med tilslutning fra hele landet, Vi hadde to politiske streiker, vi hadde demonstrasjoner og aksjoner med formålet for bybemanningsbransjen. Nå ble det jo ikke forbud mot bemanningsbransjen, ikke den regjeringen som var, men det ble en god del innstramninger. Det mener vi jo for det at vi jobbet inn mot partiene og fikk de med oss på vår side, og vi jobbet på arbeidsplassene og foran Stortinget, mens de gjorde vel jobben i Stortinget. Da. Så det ble et vedtak som Erna Solberg oppsummerte som sitt største politiske nedlag i 2019. Det var at bemanningsbransjens virksomhet ble ganske innskrenket. Blant annet det ikke noe lov til å leie inn til bedrifter som ikke har tariffavtale.
Ja.
Så det vi fornøyd med. Det mener vi var en seier, at det viser at det går an å jobbe politisk også med mot en høyre regjering, mens vi håper selvfølgelig på et regjeringsskifte, tror jeg de fleste som jobber i fagforeningene, for vår fagforening i hvert fall.
Ja, altså når bemanningsbransjen kom til Norge, så var det jo sånn at du skulle, hvis du har en byggeplass for eksempel, eller en barnehage som mangler en ansatt en dag, eller noe slikt nå, så ville de på en måte supplimere arbeidskraft. Mm. Men det ble ikke sånn.
Nei, det ble jo et... det åpnet seg jo en mulighet for arbeidsgivende å benytte seg av altså, midlertidig arbeidskraft I entepotens. Det jo midlertidig på midlertidigheten. De behøvde ikke si opp noen, de behøvde ikke gjøre noe annet enn å ringe et sted, så kom arbeidskraft, altså. Behøvde ikke gjøre noen ting med å utdanne, de behøvde ikke gjøre noen ting med å gi en kompetanse eller diskutere noe med noen tillitsvalgte. Når de ikke hadde bruk for arbeidskraften lenger, så kunne de bare si noe, kan jeg komme og hente? Hente de tilbake. Og det... Og når tilgangen på arbeidskraft falt sammen med dette, når EU åpnet grensene sine østover, for å si det sånn, når de innlemmer de 10 østeuropeiske statene, så var det jo nok av folk som ville ta den turen over landegrensene for å søke lykken. Og kombinert med at forholdene I det landet de kom fra var ganske ille, mye med verre, eller... mye lavere og dårligere forhold enn I Norge, så kunne de ta til takke med dårligere forhold og konkurrerte på en måte den fastansatte bygningsarbeidere ute. Vi har jo sett det, at det mange færre fastansatte I de store bedriftene enn det var for 20 år siden. Så bemanningsbransjen en måte for... I byggebransjen I hvert fall for arbeidsgivende så holder man seg med billig arbeidskraft på. Det kunne de klare uten å, ja, uten å noen lønnsnedslag, kunne bare erstatte fagarbeidere, fagorganiserte fagarbeidere med folk fra bemanningsbedriftene.
Jeg kjenner jo noen som bor I Tromsø, og der ble det jo bygget, blir det en stor byggevirksomhet, og det blir bygget nye leiligheter som de flyttet inn I. Og så finner de da ut at den trappa som går opp til fjerde etasjen der hvor de bor, den ikke godkjent for bæring av, altså båre fra ambulansebiler og så videre. Hvordan kan det skje? Altså man skulle jo tro at liksom byggeselskaper...
Ja, det hørtes ut som en sånn arkitekttabbe eller på det nivået der. Ikke vet jeg, uten at jeg kjenner det. De kan jo selvfølgelig også ha tatt en shortcut og installert en trapp som ikke var sånn som var beskrevet av arkitekten. Men vi har veldig mange eksempler på at på byggefeil, dårlig utført arbeid og mangelfullt utført arbeid og juks eller dårlig kunnskap, som for når det en byggeboom samtidig som man ikke får tak I nok kompetent arbeidskraft, får tak I arbeidskraft, men ikke den kompetente, så oppstår det jo feil, og det ikke noe godt klima å drive fagutvikling på, I hvert fall, og det mener jeg kanskje at det ikke har vært gjort I Norge på det. Vi driver jo fagopplæring, men vi får jo langt færre lærlinger enn bransjen har behov for.
Ja, altså hvis det ikke var for disse byråene, hadde vi hatt nok arbeidere I Norge da? Altså innenfor
byggebransjen spesielt? Ja, de som kommer hit fra Polen og Baltikum for å jobbe I bemanningsbransjen, kunne jo like godt ha fått seg jobb hos en entreprenør eller en byggmester.
Ja.
Men da hadde de hatt fast jobb, da hadde de hatt gode arbeidsforhold, og da måtte de hatt... den lønnen som de har hos hovedoppdragsgiver.
Ja, og da kunne han ha hatt en lønn som gjorde at han kunne kjøpe varer og tjenester I det norske samfunnet og skapt nye arbeidsplasser.
Ja, og la det være sagt, vi har mange kamerater som har etablert seg I Norge og som medlem av fagforeningen og det, som kommer fra Polen og Østeuropa, og de er like gode fagforeningsmedlemmer de som... som alle andre, og har selvfølgelig de samme behovene, og ja, I det hele tatt, det ikke noe problem med det, og vi har også mange medlemmer I bemanningsbransjen som ser at vi kan hjelpe dem, for eksempel til på lengre tid å få fast arbeid eller få bedre forhold I de bemanningsselskapene som de jobber I.
Har du noe sånn, altså, peiling på fagbevegelsen I for eksempel Polen og sånn?
Ja, det var jo for mange år siden blir det nå, 30-40 år siden, så var det jo soldaters.
Ja.
Ja. Så det var jo en sterk fagbevegelse I opposisjon til den, de hadde jo en sånn offisiell fagbevegelse som tilhørte partiet eller hvordan dette ja. Nå hen var, eller staten som ble nok sett på som ganske korrupt av den jevne polakk. Men Solidarność den døde på en måte ut av inntrykk av, så jeg tror ikke det veldig, hvis det finnes I det hele tatt tilløp til fagorganisering, så er det veldig svagt da, I mesteparten av Østeuropa.
Går det veldig fort at de skjønner behovet for fagforeninger når de kommer til Norge? Da?
Ja, vi har jo... Det ikke så veldig lett å organisere polakkene, men I Norge vi et av de få stedene som har klart det I hele Europa. Og det vel sånn cirka et sted mellom 30-40% av medlemmene I bygningsavdelingens fagforening har et språk. Vi registrerer ikke nasjon, men vi registrerer språket da. Mm. Det et språk som ikke norsk, som fra Østeuropa. Så det jo mange som skjønner det, og så det en god del som kommer til fagforeningen for å få hjelp med personlige saker, altså type lønnskrav, manglende feriepenger og sånt. Da.
Mm.
Og det må vi jo hjelpe til med, og det bruker vi mye tid på.
Ja. Det mye sånn, opplever du, at... Folk blir medlem I fagforeningen først når de har et problem, eller?
Dessverre så det litt for mye av det. De jo ikke... Ja, noen jo det, som sagt, og det jo veldig gode kamerater, fagforeningskamerater, de som ansatt hos de store entreprenørene. Der det aldri noe problem med om de skal melde seg inn. Men mange ansatt I små, vi må jo kalle det useriøse bedrifter, tør ikke å melde seg inn, tror at de kan få sparken, noen synes det dyrt, venter de til det ser ut som det kan dukke opp et problem, og så melder de seg inn, som en sikkerhet. Mm. Og vi hjelper ikke folk som ikke medlem, men vi bruker som sagt mye tid på å bistå folk med å kreve inn penger, kreve inn feriepenger og hjelpe dem med lønnsgarantifond og sånne ting, og en god del usakelige oppsigelser har det også vært, som vi kan bistå med.
Ja. Jeg har hørt litt om altså at folk har fått juling og sånt nå av altså bøller da, som har slått ned folk som krever feriepenger eller som krever... Skjer det mye av det, eller? Altså, en sak jo nok, eller mer enn nok.
Men ja, da skjer det mer enn en sak. Det skjer sånne ting. Og det er nok en, hva skal du kalle det, om ikke rasisme, så diskriminering av østeuropeisk arbeidskraft, på den måten at de blir sett på som en slags annenrangs arbeidskraft. Og litt sånn, som vi hører mye, at de for eksempel blir plystret på eller behandlet som uten respekt. Da. Jeg blir behandlet som en hund, som de sier, og sånt, at de ikke blir snakket til på en ordentlig måte, eller ikke bare snakket til, men at de blir behandlet på en ordentlig måte, som ikke, det ville vært helt utenkelig å behandle en norsken på den måten, men siden det en polak, så kan de, så det noen arbeidsgiver, eller kanskje det arbeidsledere, som oppfører seg rett og slett som drittsekker og tullebukker.
Mm.
Det ingen tvil om.
Ja.
Og det jo noe som skaper liksom mistro til nordmenn generelt, da, at liksom, polakkene blir behandlet som andrangs, de østeuropene. Sånt må vi slutte med.
Ja, altså, min oppfatning jo det at siden det så vanskelig å bli eller at noen blir tatt for kriminelle handlinger, så det de samme folka igjen og igjen som driver disse useriøse.
Ja, det har det vært. De har dukket opp firmaer som blitt tatt eller ikke har fått noe oppdrag lenger, dukker opp med ny ham, med et nytt navn, med kanskje en ny daglig leder. Det særlig, som vi sa, til å begynne med litt ut I leverandørskjeden, så er det mye av det, de som underleverandør til underleverandørene. så dukker man bare opp igjen med en ny hatt på seg neste gang.
Hvordan får vi slutt på det?
Nei, nå det jo mange tiltak. Det ene jo, vi sa helt til å begynne med, så åpnet vi jo med dette med innkjøpsmodellene. Kommunene og Statsbygg og de store sporveien for den saks skyld må sørge for at de bruker ikke sånne bedrifter. Det det ene. Og så har regjeringen sett at dette her et kriminalitetsproblem opp dette noe som heter A-krim-gruppe da, som skal avsløre og motarbeide og slå ned på den typen virksomhet som virker sånn ja litt det virker i hvert fall altså vi blir ikke kvitt med et pennestrøk eller på en gang men i fagforeningene sammen med arbeidsgiverne så har vi også opprettet noe som heter Fair Play Bygg Oslo Omegn heter organisasjonen som overvåker sånn ulovlig virksomhet, kartlegger det og melder det til de enkelte etatene, om det arbeidstilsynet, politiet, tolletaten eller NAV, så gjør man det, og det er flere hundre tilfeller hvert år som blir anmeldt på den måten der, og det har både en direkte virkning, men også en preventiv virkning selvfølgelig. Og i Norge så det jo disse tingene her diskuteres jo i offentligheten det faktisk blir diskutert på Stortinget og det blir diskutert av Riksrevisjonen og det blir diskutert av Økokrim så det på dagsorden jeg har jobbet en del med svenske og danske kamerater og de landene der så kommer aldri noe oppslag i Dagsrevyen om sånne saker som det. Det er vist ikke interessant der.
Altså arbeidslivskriminalitet i seg selv ikke interessant?
Nei. Jeg har inntrykk av at det sånn, uten at jeg bor jo ikke der, men jeg snakker med de danske fagforeningskammeratene. De blir veldig overrasket hvis de hører at det for eksempel har vært en debatt i Stortinget om arbeidslivskriminalitet. Det kunne de ikke tenke seg at det kunne skjedd i Folketinget.
Jeg ser jo for meg det at altså sånne ting en vinnersak i valgkampen for altså partier, i hvert fall på rød side.
Ja, det bør det være på rød side. Og det som, men det, de snakker aldri om sosial dumping, legg merke til det. Ja. De på blå side, de vil til livs kriminaliteten. For den undergraver jo også de seriøse arbeidsgiverne som følger lovregler og betaler skatt og gjør som de skal gjøre. Så de blir jo undergravet, så den kriminaliteten, det Solberg og kompani ofte ute mot. Men sosial dumping, det synes de kanskje ikke så ille. Ja, Kristin Clemet tror jeg kalte det for sosial jumping, og hun mente det var bra. Det fordi at de fikk bedre vilkår enn der de kom fra, så da var det en jumping oppad på den sosiale stige.
Ja.
Ja, det sier jo litt om synet på... Ja, jeg tror ikke alle små håndtaksmester var helt enige med henne heller i det akkurat den saken der.
Nei, for det blir jo litt sånn at hvis du ikke tjener nok til å selv kunne kjøpe varer og tjenester, så det liksom litt bortkastet, for det jo ikke sånn at... De pengene du ikke får utbetalt til lønn, de blir jo ikke, altså det jo bare profitt, og så ender det opp i et skatteparadis eller et eller annet i stedet.
Ja.
Men sånn, altså sosial dumping, det jo noe som kommer opp liksom 10-12 ganger i året når det ikke valgår, og så kommer det opp mer med en gang vi begynner å snakke om politiske valg og så videre.
Ja da, men vi har fått, som sagt, så har vi jo, i Norge så det jo ikke, du kan ikke stå på Dagsrevyen og si at jeg synes det kjempefint at utenlandske arbeidere blir underbetalt.
Ja, utkonkurrerer
norske. Ja, men de sier jo ikke det i Danmark og Sverige heller, men de kan, jeg selv har sett på programmet på svensk TV hvor det kommer en eller annen liberalist som blir intervjuet og sier, ja, men du må huske på at disse her har bare sin arbeidskraft å selge. Og de må jo kunne få selge den til den pris de selv vil, og for eksempel så kan de jo ikke språket. Da må de konkurrere på en annen måte, og det for eksempel på lønn. Ja. Så lager de seg en ideologisk overbygning på det, og så det blitt litt sånn comme il faut, som det heter, med litt sosialdumping. Og det, i Norge det jo ikke så veldig comme il faut med sosialdumping, men de prøver å gjemme så godt som mulig. Vi jo ikke imponert over arbeidsgivernes innsats bestandig.
Nei, så man kan ikke bare la de få lov til å gjøre sånn som de vil, uten at vi skal ha noe vi har sagt.
Vi hadde jo dette med seriøsitet oppe i tariffoppgjøret, som et sånn, ja, vi mener jo at de koster ikke noe penger heller. Arbeidsgiverne og de tillitsvalgte må ha et partssamarbeid i bedriften om hvilke leverandører som velges, da. Hvem det vi skal bruke som underleverandør, og at de må kontrollere og at de må ha en styring på det, at det skal forhandles om og så videre. Det fikk vi ikke inn i overenskomsten, og vi fikk en litt sånn svakere protokolltilførsel, det var det vi fikk til på det, men vi fikk ikke en overenskomstbestemmelse på det, selv om vi hadde krevd det, så det vi litt skuffet over.
Tariffen generelt, du fornøyd med hvordan det har gått så langt, eller?
I tariffoppgjøret? Ja. Ja, jeg satt jo i det selv, og du må jo innrømme at det var jo ganske harde forhandlinger. Jeg har sittet i sånne forhandlinger i mange år, og det var tøft i år da. Det har jo litt med omstendigheten å gjøre, men arbeidsgiverne møtte jo til forhandlinger med et mandat med at det skulle gis null på generelt tillegg, null på minstlønnsatsene, og null på overenskomstsatsene. Og det satt de og holdt lenge på. Da fikk vi slått til dels hull på det da. Og så var det dette med at vi vil ha inn bestemmelser i overenskomsten. De vil, kan gjerne være enige med oss, som de sier, men de vil ikke ha bestemmelsene inn i overenskomsten. Og jeg tolker det som om overenskomsten ikke skal styrkes eller at den blir svekket. Så det hun har nødt til å møte motparten, men... Og det jeg sagt, så fikk vi jo et greit økonomisk oppgjør, vi får si det sånn, i et koronaår. Og så fikk vi til et par gode bestemmelser. Vi fikk jo, det skulle bare mangle, men at det nå tariffestet at det skal være skiftebrakke og toaletter til jenter på byggeplasser, i utgangspunktet på alle. Og sånn har det faktisk ikke vært. Og så fikk vi en bestemmelse som nok har vært enighet om, men at det en sånn måte å få godkjent fagbrevet sitt på, det utlandske fagbrevet sitt på Norge, som heter NOKUT-fagbrev. Og det, at det skal være lønnsmessig sidestilt med det norske fagbrevet, sånn at ikke man driver diskriminering av utlendinger som til og med har den samme formelle utdannelsen som vi har. Så det, de bestemmelsene vi fornøyd med å ha fått inn. Så alt i alt, hva skal du si, vi villige til å ta en kamp på. Vi hadde både, som sagt, det med seriøsitetsbestemmelsene og også noen krav rundt kuttet rundt akkorden vår, det lønnssystemene, og det der er fant vi ikke frem på langt der, men villige til å ta en kamp, men kanskje ikke akkurat i år året vi skal ta en arbeidskamp på de takene der.
Jeg ser jo på altså NHO, for eksempel, som går ut og sier at det skal være null oppgjør, og så går det et år, og så skal det være null oppgjør, og så går det et år, og så skal det være null oppgjør, og så skal det være null oppgjør hvert eneste år, uansett egentlig hvordan det går. Og så skal det være moderasjon i oppgjør, men så stikker ledelsen av med høyere og høyere lønninger. Er NHO en seriøs samarbeidspartner i det hele tatt?
Ja, de har jo, det jo ingen tvil om at de vil svekke overenskomstens betydning, og den linja de gjør, og det som de gjorde i oppgjør i år, var å ikke, altså de endret jo standpunkt. Siden oppgjøret ble utsatt, så hadde det ekstraordinært representantskapsmøte og kommet med et nytt forhandlingsmandat. Sånn går det ikke an å holde på. Det synes jeg helt useriøst. Men må jo si det at vår motpart heter BNL, Byggenæringens Landsforbund. Og i en god del saker som dreier seg om dette med sosial dumping, seriøsitet, så har det vært godt fint å samarbeide med dem. Vi samarbeider med dem blant annet om det som vi kalte for Fair Play. Og også på fagopplæringssiden og sånt, så det jo et godt samarbeid med dem. Med dem. Men det alt for mange bedrifter som bare ute etter en rask fortjeneste der ute. Det ikke sikkert de medlemmer av NO eller BNL da. Ikke alle i hvert fall.
Ja, du har jo drevet, eller vært i byggebransjen i Oslo i ganske mange år. Mm. Forandringer, altså Oslo har jo forandret seg bra mye på den tiden.
Ja, det har det jo. Når jeg begynte å jobbe i byggebransjen, så jeg har bygd veldig mye typ lagerbygg, industri, sånne ting. Grodalen var fullt av sånne trøkklagere. Jeg var med på å bygge mange av dem, så helt opp til 90-tallet så ble det bygd industri og sånne arbeidsplasser. Etter det, etter 2000, så er det vel nesten bare blitt bygd bolig, holdt jeg på å si, bolig og kjøpesenter. Ja. Og de bygger som jeg bygde, mange av dem, bygde boligbygg også da, men mange av de bygger som jeg bygde som var arbeidsplasser, de jo nå revet, altså nye bygg, bygd på 90-tallet, 80- og 90-tallet, som har blitt revet for å gi plass til, til boligbygginga. Ja. Så sånn sett så har jo Oslo forandret seg fra å være en produksjonsby til å bli en boby, hvor de innbyggerne jobber mer og mer i offentlig administrasjon, utdanning, sånne ting enn i produksjonen. Og så har det blitt så dyrt at de som skal servere i restaurantene, kjøre trikkene og bussene, passe på ungene i barnehagen eller, selv på sykehusene, de har ikke råd til å bo i byen lenger, så de må jo bo lenger ut på landet.
Ja, bussjåførene blant annet, de som kjøpte seg bolig på 80-tallet når de var bussjåfører, de kan bo på en måte i Oslo, men de som skal gjøre det nå, de må enten dele leilighet med noen eller bo langt utover.
Det noe som heter sykepleieindeksen. Jeg har gjort et regnestykke for å se hvor mange prosent av leilighetene i en by da, kan en sykepleier kjøpe. Og i Norge ligger det ganske godt an, men i Oslo så er det forsvinnende få av prosent av boligene som i det hele tatt tenkelige. Da får du en sånn 21 kvadratmeter hybelleilighet et eller annet sted. Det det du får for det som en sykepleier skal kunne ha råd til. Og det blir jo enda verre da, når vi vet at sykepleierne er jo ikke den som tjener dårligst på sykehusene. Der jobber jo ganske mange som tjener dårligere enn sykepleier. De har da må bosette seg ganske langt utenfor, og så får de jo ta seg til byen på best mulig måte. Det må jo dere sporveien hjelpe til med.
Altså, i Groruddalen for eksempel, så har det jo vært veldig mange arbeidsplasser, altså verksteder og alt mulig rart. Og så river de det ned, og så bygger de boliger i stedet for. Er det kun i offentlig administrasjon og i... Altså, det virker jo som om vi bygger bort alle arbeidsplassene, og så bor det masse folk her uten å ha noe å gjøre.
Ja, de har jo ikke noe å gjøre. De har jo masse å gjøre. Den offentlige administrasjonen er jo noe det også. Universitetet, høyskoler, det er jo noe det også. Men vanlig sånn produksjonsvirksomhet er det jo lite av. Og så er det jo spennende å se hva som skjer med varehandelen. Det blir utkonkurrert av nettet. Det er jo, butikkene forsvinner jo, etter hva jeg forstår. Så, ja, så hva som blir igjen av arbeidsplass i Oslo da, det er vanskelig å si. Men hvis det bare blir den typen akademikere arbeidsplasser igjen, så gjør det jo også noe med befolkningen. Det blir jo en veldig sær befolkning. Nå det jo ikke alle som sykler rundt på Løkka og drikker kaffelatte, det jo ikke det, men det kanskje inntrykket man har utover på landet I hvert fall. Sånn vil vi ikke ha det, vi vil ha vanlige folk som, med vanlige problemer og vanlige liv.
Ja. Hva gjør vi med det da?
Nei, vi må få boligprisene ned på en måte. Og da må det bygges opp en boligsektor som subsidiert. Jeg ser ikke på noen annen mulighet til.
Så kommunen eller staten burde bygge leiligheter?
Nei, det behøver det ikke bli, men de kan skyte til I, det kan være boligstiftelser, det kan være I Tyskland så det til og med fagforeninger som ute og så har sine boligselskaper. Kirken kan gjøre det, altså, men I alle fall en uavhengig stiftelse som ikke har som formål å tjene veldig mye penger på det, men stiller boliger til råd til disposisjon da, for folk som trenger det, og så må det bli trygt å bo I leiebolig, og du må kunne bo der lenge. Det jo ikke sånn at det ikke noen som leier leilighet I Oslo. Det jo mange som leier leilighet I Oslo. Jeg tror en tredjedel av boligene utleieboliger. Men det jo et Texas og et kaos rundt det. Det veldig useriøst. Det veldig sånn amatør, fra amatør til amatør. Amatører som bor, amatører som leier ut. Og ikke kan du basere deg på å bo der lenge. De dyrere enn en vanlig leilighet. Så det jo helt meningsløst. Så der må det tas et tak på utleiesektoren. Jeg tror husleieloven heter det, den må revideres sånn at det kan kunne gå an å bo I en leilighet uten å være redd for å bli kastet ut hele tiden. Gjerne dø der hvis det om å gjøre. Så har du selvfølgelig ikke noe du kan selge videre, men da skal du ha bodd der til en rimelig pris. Og et sånt marked som det kan jo subsidieres, for da kan jo både staten og kommunen skyte I penger til bygging av det. Jeg mener ikke at profitten skal ligge igjen hos den enkelte leietaker, men det kan jo subsidieres. Det blir en slags tredje boligsektor, hvor, som tatt unna markedet og reguleres litt. Det må være noen som styrer køen og... Og sånn, det det ikke I dag. Nå det fritt frem både på kjøpemarkedet og på det leiemarkedet.
Trenger vi en husleiestreik?
Ja, det, på 30-tallet så brukte de husleiestreik som et pressmiddel overfor virkelig useriøse hushaier, da, som du absolutt kan kalle det. Jeg vet ikke om det metoden I dag, men den gangen, som sagt, så brukte de mye av fagbevegelsens kampmidler, og det tror jeg kanskje de skal gjøre I dag, men det viktigste, tror jeg, at de som leiebord på en eller annen måte organiserer seg, altså I en bred masseorganisasjon, en interesseorganisasjon. Det ser vi både I Sverige og Danmark, at det De husleieboerorganisasjonene sterke.
Ja, har vi noe sånn I Norge det hele tatt?
Nei, vi har leieboerforeningen, men det mer eller mindre hjelper deg til som et advokatkontor. Det ikke det at de gjør en fin jobb, de, men det ikke en masseorganisasjon. Det mer en hjelpeorganisasjon.
Mm. Ja. Oslo Sporveiers Arbeiderforening sitt boligbyggelag, for eksempel.
Ja, men det var det jo... 30-tallet var det jo sånn dette begynte. OBOS og sånn begynte med sånne små fagforeninger og arbeidergrupper som slo seg sammen for å bygge noe kollektivt, da, kooperativt som det het. Og det var den måten de kunne få det ned på. Og så kunne kommunen gi lån, rentefri og avdragsfri lån til noe sånt. Så på en måte så subsidierte jo kommunen nettopp det som vi etterlyser, boligstiftelser som kan sørge for billige boliger, for eksempel til de ansatte eller til lærlinger hjemme, var det noe som het en gang I tiden som var for lærlinger. Det går an å tenke I den måten der.
Jeg bor jo I noe som før heter De enslige sporetslag.
Mm.
Og det var jo en sånn greie hvor når du begynte å bli opp I åra og du mistet eventuelt partneren din, så hadde de et eget sporetslag kun for sånne som det, som var, ble enslige. Da.
Men du måtte ikke få deg ny patte for det ble hivet ut.
ja, altså når jeg flyttet inn der, så var jo jeg dro ned snittalderen ganske drastisk, ja. For å si det sånn. Men etter hvert så har jo det blitt en del av OBOS. Da. Så mm. Det eksisterer jo ikke mer, sånn min forståelse. Da. Mm. Men... Ja, det noe mer vi kommer på som vi må ta?
Nei, jeg synes jo dette holder massevis, jeg.
Ja, mm. Det var jo veldig hyggelig at du ble med på episoden her I dag, mm. Petter Vellesen. Vi håper jo at du kommer tilbake igjen en gang I fremtiden.
Ja, det vil jeg gjerne. Og, som sagt, vi... Vi vil jo ikke bare hit, men vi vil jo tilbake til Skjeholmen. Og så jo også neste leder I Oslo, da. Og det jo samarbeidet med folk fra alle fagforeningene I LO-fagforeningen I Oslo. Og det veldig fruktbart.
Ja. Tusen takk for at du var med på dagens episode. Mitt navn Einar Fygle, og da ses vi på linja.